Դղյակում պատահականորեն հավաքված զանազան դիրքի, սովորությունների, սեռի և հասակի մարդկանց այդ բազմության մեջ ոչ մի առանձին անկարգություն տեղի չունեցավ։ Անանունը տարբեր տեղերում պահակներ էր կարգել, որոնք հսկում էին, որպեսզի ոչ մի անախորժություն տեղի չունենա։ Դա կատարվում էր այնպիսի հոգատարությամբ, որ յուրաքանչյուր ոք զգում է, թե ամեն ինչի մասին պարտավոր է տիրոջը զեկուցել։ Անանունը հոգևորականներին և ավելի հեղինակավոր մարդկանց խնդրել էր, որ սրանք այցելեն պատսպարվածներին, աչքները նրանց վրա պահեն։ Որքան հնարավոր էր, ինքը նույնպես շրջում և աշխատում էր լինել ամեն տեղ։ Այն միտքը, թե ում տանն են, նույնիսկ նրա բացակայության ժամանակ մարդկանց պարտադրում էր զուսպ լինել։ Բացի այդ, բոլորն էլ փախստականներ էին և հետևաբար խաղաղության կարոտ։ Լքված տան և գույքի միտքը, իսկ ոմանց մոտ մերձավորների և մտերիմների վտանգավոր վիճակը, դրսից ստացվող հոգեմաշ լուրերը ավելի էին շեշտում խաղաղության անհրաժեշտությունը։ Բայց և այնպես, կային տաքարյուններ, ավելի ուժեղ խառնվածքի և կայտառ ոգու տեր մարդիկ, որոնք ձգտում էին այդ օրերն ուրախ անցկացնել։ Նրանք լքել էին իրենց տները, չունենալով պաշտպանվելու անհրաժեշտ ուժը։ Սակայն անիմաստ էին համարում ողպալ և հառաչել անդարմանելի կորստի համար, ոչ էլ երևակայությամբ պատկերացնել ու ականատես լինել այն ավերածությանը, որը դժբախտաբար պետք է տեսնեին սեփական աչքով։ Մտերիմ ընտանիքները միասին էին, կամ այնտեղ պատահելով միմյանց, նոր մտերմություն էին ստեղծել։ Եվ բազմությունը բաժանվել էր երկու խմբի, ըստ բարքերի և փոխադարձ համակրանքի։ Ով բավականաչափ փող ուներ, գնում էր ներքև հովտում ճաշելու, որտեղ հանգամանքների բերմամբ հապճեպորեն կառուցել էին ճաշարաններ։ Ոմանց պատառներին ուղեկցում էին հառաչանքներ, և նրանց խոսակցության նյութը միայն վրա հասած աղետներ։ Ոմանք ընդհակառակը այդ դժբախտությունը բոլորովին չէին հիշում, և ասում էին, թե ավելորդ է այդ մասին մտածելը։ Ով չէր կարողանում կամ չէր ցանկանում ծախսի տակ ընկնել, օգտվում էր դղյակում տրվող հացից, ապուրից և գինուց։ Դրանից բացի, պարոնն ամեն օր առանձին սեղան էր պատրաստում հատուկ հրավիրյալների համար։ Դրանց թվում էին մեզ ծանոթ մարդիկ։ Ձերի հաց չուտելու համար Ագնեսը և Պերպետուան մասնակցում էին այդ խոշոր հյուրընկալության հետ կապված աշխատանքներին, և օրվա մեծ մասը դրանով էին զբաղված։ Մնացած ժամերն անցկացնում էին շաղակրատելով նոր գտած ընկերուհիների, ինչպես նաև Դոն Աբոնդիոյի հետ։ Սա ոչ մի գործ չէր անում և չէր էլ ձանձրանում։ Երկյուղը նրա մշտական ընկերակիցն էր։ Ինձ թվում է, որ հարցակման անմիջական վախն անցել էր, կամ եթե մնում էր, այնքան էլ նրան չէր անհանգստացնում, քանի որ հազիվ մտածելով այդ մասին, հասկացել էր, թե դա որքան անհիմն է։ Սակայն չորս կողմից զինվորներով հեղեղված շրջանի պատկերը, շարունակ աչքին երևացող զենքերն ու զինված մարդիկ, դղյակը, հենց այդ դղյակը, նման հանգամանքներում ամեն րոպե ծնվող իրադրության միտքը, այս բոլորը միասին նրա մեջ զարթեցնում էին պխտոր, անորոշ և մշտական վախ։ Էլ չենք ասում, որ տխրում էր, երբ կարոտով հիշում էր իր խեղճ լքված տունը։ Այդ ապաստարանում անցկացրած օրերին նա հրացանային կրակոցի չափիսկ չէր հեռանում տնից։ Ոչ մի քայլ չէր անում դեպի վայրեջքը։ Նրա միակ զբոսանքն էր դուրս գալ սարահարթ, և երբեմն դղյակի մի կողմից, երբեմն մյուս կողմից գնալ և շրջել, նայելով ներքևի ժայռերին, ուսումնասիրելու գործնական մի անցք կամ արահետ, որտեղից կարողանալ փախչել և փրկվել խուճապի դեպքում։ Ապաստանանի ընկերակիցներին վերաբերվում էր մեծ հարգանքով և խոնարհաբար ողջունում էր բոլորին, բայց շատ քչերի հետ էր զրուցում։ Ինչպես ասացինք, հաճախ զրուցում էր երկու կանանց հետ, միայն նրանց հետ էր սրտաբաց, թեև հաճախ Պերպետուան կշտամբում էր, իսկ Ագնեսը ամոթանք տալիս։ Սեղանի առաջ շատ քիչ էր նստում և շատ քիչ էր խոսում։ Լսում էր զորաշարժերի զարհուրելի լուրերը, որոնք ամեն օր հասնում էին գյուղից գյուղ, բերանից բերան։ Այդ լուրերը բերում էին նաև նրանք, ովքեր սկզբում ուզել էին մնալ տանը և փախել էին բոլորից հետո, չկարողանալով որևէ բան փրկել։ Գուցե եւ տուժել զինվորների երեսից։ Եվ այսպես ամեն օր դժբախտության մի նոր լուր էր ստացվում։ Ոմանք, որպես մասնագիտացած լրատուներ, փութկոտությամբ քաղում էին բոլոր տարաձայնությունները, զտում բոլոր հաղորդումները և հետո մատուցում ուրիշներին որպես ծաղկեփունջ։ Վիճում էին միմյանց հետ, թե որ գնդերն են վայրենաբարո, հետևակն է վատթարը, թե հեծելազորը։ Կրկնում էին, ով ինչպես կարող էր, զորավարների անունները։ Պատմում էին մի քանիսի նախկին քաջագործությունները, մանրամասնորեն թվում նրանց բանակատեղիներն ու արշավանքները։ Այսինչ օրը, այսինչ գունդը ծրվել էր, այսինչ գյուղերի մեջ, հետևյալ օրը հարցակվելու էր ուրիշ գյուղերի վրա, մի ուրիշ գունդ ավելի վատ ավերածություններ էր գործել այնինչ տեղը։ Առանձնապես ճգնում էին տեղեկություններ քաղել Լեկկոյի կամրջով հետ-սետե անցնող գնդերի մասին, որովհետև դրանք համարվում էին արդեն մեկնած և երկրամասից իրոք հեռացած։ Անցել էր Վալենշտայնի հեծելազորը, նրանից հետո Մերոդեի հետևակը, այնուհետև Անհալթի ձիավորները, հետո Բրանդենբուրգի հետևակը և հետո Մոնտեկուկկոյի հեծելազորը, ավելի ուշ Ֆերարիի զորքը, ապա Ալթրինգերը, Ֆյուրստենբերգը, Կոլլորեդոն։ Անցել էին խորվատները, Տոկվատոկոնտին և այսպես շատերը։ Երկնքի ցանկությամբ վերջին անգամ անցավ Գալլասոն։ Երբ վերջապես Վենետիկյան թեթևաշարժ գունդն էլ հեռացավ, ամբողջ երկրամասը աջ ու ձախ կողմից ազատագրվեց։ Առաջին անգամ ասպատակված և ավերված գյուղերի բնակիչները դղյակից արդեն հեռացել էին և ամեն օր շարունակում էին հեռանալ, ինչպես պատսպարված թռչուններ, որոնք աշնանային փոթորկից հետո մեծ ծառի սաղարթախիտ ոսների միջից դուրս են գալիս։ Ինձ թվում է, թե մեզ ծանոտ երեք հոգին բոլորից հետո դուրս եկան։ Դա Դոնա Բոնդիոյի ցանկությունն էր։ Նա վախենում էր, թե շուտ վերադառնալու դեպքում բանակից ետ մնացած թափառական զինվորների կպատահեն։ Պերպետուան սրամտում էր, թե երբ հարցը վերաբերում է կաշին փրկելուն, հաղթողը միշտ Դոնա Բոնդիոն է, եթե միայն վերահաս վտանգի պատճառով գլուխը բոլորովին չի կորցնում։ Մեկնելու օրը անանունը մի կարգ պատվիրեց չարագուշակ գիշերի առաջ, որի մեջ մի կապոտ սպիտակեղեն էր տեղավորել Ագնեսի համար։ Մի կողմ քաշելով ստիպեց վերցնել մի փոքր քսակ սկուդի դարմանելու տան հասցված հավանական վնասները։ Մինչդեռ Ագնեսը ձեռքը կրծքին խփելով հավաստիացնում էր, թե դեռևս իր մոտ հներից կա։ «Երբ բարի և խեղճ Լուչիային տեսնեք», ասաց պարոնն ի վերջո, «ես վստահ եմ, որ նա ինձ համար կաղոթի, քանի որ այսքան չարիք հասցրի նրան. Ուրեմն, ասացեք, որ ես շատ շնորհապարտ եմ, և հուսով եմ, որ նրա աղոթքը աստվածային օրհնություն կբերի իր համար ևս»։ Հետո ուզեց նրանց ընկերանալ մինչև կառքը։ Ընթերցողը թող պատկերացնի, թե ինչ սրտաբուխ և խոնարհ նորակալական խոսքեր շռայլեց Դոնա Բոնդիոն, իսկ Պերպետուան հաճոյախոսություններ։ Մեկնեցին, և ինչպես պայմանավորվել էին, առանց նստելու հապճեպ այցելեցին դերցակին և զորքի անցած տեղերի մասին մի շարք նորություններ լսեցին, այսինքն գողության, բռնությունների, ստորությունների սովորական պատմություններ։ Սակայն բարեբախտաբար լանցքնեղտներն այնտեղ չէին հայտնվել։ «Ահ, տեր հայր», ասաց դերցակը ձեռքը մեկնելով օգնելու, որ Դոնա Բոնդիոն կարգ բարձրանա, «այս ավերածությունների մասին հարկավոր է մի գիրք տպագրել»։ Փոքրինչ անցնելուց հետո մեր ուղևորները սեփական աչքով տեսան այն նվազագույնը, որի նկարագրությունը միայն լսել էին. ավերակ դարձած խաղողի այգիներ, սակայն ոչ թե այգեկութից հետո, այլ կարկտից և նրան ուղեկցող փոթորկից հետո։ Կոխոտված վազեր, բոլորը տերևաթափ և տակնու վրա եղած, պոկված ցցեր, հողը կոխոտված, ծածկված վազերով, տերևներով և չորացած ճյուղերով, ջարդված և տապալված ծառեր, ծակոտված ցանկապատեր, գողացված վանդակապատեր, իսկ ճյուղերում ջարդված դռներ, պատուհանների պատառոտված թղթե ծածկեր, ամեն տեսակ իրերի կտորներ, փողոցներում դիզված և թափթփված ցնցոտիներ։ Օդը սաստիկ ծանր և տներից դուրս ժայթքող կաշահոտություն։ Ժողովրդի մի մասը զբաղվում էր կեղտ մաքրելով, մի մասը նորոգում էր պատուհանների շրջանակները, ոմանք էլ խումբ կազմած ողպում էին միաբերան։ Կարգն անցնելիս այս ու այն կողմից երկարած ձեռքեր ողորմություն էին հայցում։ Այս տեսարանները դիտելով, որոնք մերթ հառնում էին աչքերի առաջ, մերթ մտքում և իրենց տները նույն վիճակում տեսնելու երկյուղով համակված, մեր ուղևորները տեղ հասան և ամեն ինչ կտան այն վիճակում, ինչպես սպասում էին։ Ագնեսը գավթի մի անկյունում տեղավորեց իր կապոցը, տան ամենամաքուր մնացած տեղը, հետո սկսեց ավլել, հավաքել և դասավորել փրկված մի քանի իրեր, հրավիրեց մի հյուսնի և դարբնի ավելի խոշոր վնասները վերանորոգելու, հետո մեկ-մեկ ստուգելով ընծայված սպիտակեղենը և հաշվելով նոր ստացած դրամները, ինքն իրեն ասաց. «Լավ եմ պրծել. օրհնվեն Աստվածը, Տիրամայրը և այն բարեսիրտ պարոնը. Կարող եմ ուղակի ասել, թե հրաշքով եմ ազատվել»։ Դոն Աբոնդիոն և Պերպետուան տուն մտան առանց բանալու օգնության։ Միջանցքում կատարած յուրաքանչյուր քայլից հետո զգում էին գարշահոտություն, թույնի և ժանտախտի հոտ, որոնք ստիպում էին ետ գնալ։ Ձեռքերով քթները բռնած գնացին դեպի խոհանոցի դուռը։ Ոտքի ծայրերի վրա մտան, աշխատելով չկոխոտել հատակը ծածկող կեղտը, և մի հայացք նետեցին իրեն շուրջը։ Ոչ մի անվթար իր չէր մնացել։ Կային միայն դրանց կտորներն ու մասերը, ծրված այս ու այն կողմ։ Պերպետուայի հավերի փետուրները, սպիտակեղենի կտորները, Դոն Աբոնդիոյի օրացույցի թերթերը, ափսեների և հողեամանների կտորտանքը դիզված էին կամ ծիրության եղած։ Վառարանում կարելի էր միայն տեսնել զարհուրելի ավերածության ամփոփված հետքերն այնպես, ինչպես դրական ձիրքով օժտված մարդու խոսակցության մեջ կարելի է կռահել շատ ու շատ մտքեր։ Այնտեղ կային խանձված իրերի մնացորդներ, որոնք վկայում էին, թե մի ժամանակ եղել են բասկաթորի թև, սեղանի ոտք, պահարանի դուռ, մահճակալի տախտակ, տակառի կտոր, որի մեջ Դոն Աբոնդիոն պահում էր կազդուրիչ գինին։ Մնացած ամեն ինչ վերածվել էր մոխրի և ածխի, իսկ այդ նույն ածխով իրենց զվարճության համար ջարդարարները կեղտոտել էին պատերը, նկարելով այլանդակ դեմքեր, հնարագիտություն ցուցաբերելով գդակների, հերապսակների և կախված լայն ժապավենների միջոցով ցույց տալ անճոռնի և զարհուրելի տեսքով քահանաներ։ Սույն դիտավորությունը, ճիշտն ասած, այդ արվեստագետներին հաջողվել էր առանց դժվարության։ «Ախ, խոզեր», բացականչեց Պերպետուան։ «Ախ, սրիկաներ», բացականչեց Դոն Աբոնդիոն, և համարյա փախչելով երկուսն էլ դուրս նետվեցին պարտեզի վրա բացվող դռնից։ Մի քիչ թարմ օդ շնչելուց հետո ուղակի գնացին դեպի թզենին։ Բայց դեռևս տեղ չհասած, տեսան տակնու վրա արված հողը, և երկուսը միասին ճիչ արձակեցին։ Փոխանակ իրենց թաղած իրերը գտնելու, տեսան բացված փոսը։ Այստեղ սկսվեց հանդիմանությունների տեղատարափը։ Դոն Աբոնդիոն հարցակվում էր Պերպետուայի վրա, թե սա չէր կարողացել լավ թաքցնել։ «Իսկ կարելի է մտածել, որ սա լուր կմնա»։ Պետք եղածի չափ գոռում գոչումից հետո երկուսն էլ թևերը պարզեցին և ցուցամատով փոսը ցույց տալով վերադարձան տուն, շարունակելով մրթմրթալ. «Համոզված եղեք, որ մյուս բոլոր տեղերն էլ գտան նույն վիճակում»։ Չգիտեմ, թե ինչքան չարչարվեցին տունը կարգի բերելու և մաքրելու համար։ Մանավանդ, որ այդ ժամանակ դժվար էր որևէ օգնության վրա հույս տնել։ Նույնպես չգիտեմ, թե որքան ժամանակ մնացին ճամբարային վիճակում։ Լավ թե վատ մի կերպ հարմարվեցին, և Ագնեսից փոխ առած դրամով հետսհետե վերանորոգեցին դռները, կահկարասիքը և իրեղենները։ Բացի այդ, աղետին հետևեցին մի շարք անախորժ ընթարումներ, որովհետև Պերպետուան շարունակ հարցուփորձ անելով, հետևելով, հոտառությամբ հաստատ տեղեկացավ, որ իր տիրոջ տնային գույքի մի մասը ոչ թե հափշտակել կամ ոչնչացրել են զինվորները, այլ անվթար գտնվում էր գյուղի մարդկանց մոտ, ուստի հանգիստ չէր տալիս տիրոջը, որպեսզի այդ մասին հայտնի և իրերը ետ պահանջի։ Դրանից ավելի մեծ անախորժություն դժվար է պատկերացնել Դոնա Բոնդյոյի համար, որովհետև իրերը գտնվում էին այնպիսի սրիկաների մոտ, որոնց հետ թշնամանալը վտանգավոր էր։
«Նման խնդիրների մասին ոչ մի բան իմանալ չեմ ուզում», ասում էր, «քանի անգամ պետք է քեզ կրկնեմ, որ կորածը կորած է. Ինչ է, ուզում ես, որ ինձ խաչ անեմ? Ինչ է, թե տունս կողոպտվել է»։
«Այդպես էլ կա», պատասխանում էր Պերպետուան, «դուք այնպիսի մարդ եք, որ թողնում եք ձեր աչքերն էլ հանել. ուրիշից ապրանք գողանալը մեղք է, իսկ ձեզնից գողանալը մեղք չէ»։
«Այդ ինչ հիմարություններ եք դուրս տալիս»,
պատասխանում էր Դոնա Բոնդյոն,
«վերջի վերջո լռելու եք, թե ոչ»։
Պերպետուան հանդարտվում էր, բայց ոչ իսկույն, և առիթ էր փնտրում, որպեսզի վերսկսի։ Այն աստիճանի հասցրեց, որ խեղճ մարդը այլևս չէր գանգատվում պակասող որևէ պետքական բանի համար, և շատ հաճախ ստիպված էր լսել Պերպետուայի հետևյալ խոսքերը. «Գնացեք և վերցրեք այն ինչի մոտից. նա այնքան ժամանակ իր մոտ չէր պահի, եթե գործ ունենար խելքը գլխին մարդու հետ»։ Մի ուրիշ և ավելի մեծ անախորժություն էր նրան պատճառում այն լուրը, թե ամեն օր առանձին զինվորներ շարունակում էին գյուղ գալ, ինչպես որ ինքը ենթադրել էր։ Հետևաբար միշտ կասկածանքով սպասում էր, որ խմբովին կամ նրանցից որևէ մեկը կհայտնվի իր դռան առաջ, որը նոր էր նորոգել և միշտ փակված էր պահում։ Բայց բարեբախտաբար ոչինչ չպատահեց։ Այդ արհավիրքը հազիվ էր անցել, երբ վրա հասավ մի նոր դժբախտություն։ «Այստեղ մենք մի կողմ ենք թողնելու այդ խեղճ մարդուն, որովհետև հարցը վերաբերում է ոչ թե նրա անհատական սարսափին, այլ մի քանի երկրամասի դժբախտություններին և մի անցողիկ աղետի»։